Mistä aloitetaan? Miten nämä testit meni teillä omassa läpi? Menikö kaikki? Mutta eihän tämä tarvitse oletuksia. Aa, no tuo tietysti tuo. Siis tämä viimeinenhän on selvä, mistä... Mitä se sun versio teki tästä viimeisestä? Eli jos nolla tulkitaan sillä tavalla, että siihen kohti ei kosketa ja muut vaihdetaan, niin tässähän kävisi katastrofi, jos tämä laittaisi kahdessa. 31.2.2012. Eli sen olion tärkein yksi ominaisuushan pitää huolta, että se olio on aina semmoisessa tilassa, että sitä voidaan käyttää. Ja jos se menisi semmoiseksi, että siellä on laiton päivämäärä, niin se olisi niin kuin huono tilanne. Eli se sääntö ajaa niin kuin kaiken ohite. Eli nyt tavallaan ensiksi pitäisi katsoa, että jos nämä muutokset tehtäisiin, niin tulisiko sitä laiton päivämäärä. Jos siitä tulisi laiton päivämäärä, niin silloin me hylätään ne muutokset, koska ei me voida oikein korjatakaan sitä oikeasti, kun me ei tiedä, mitä se haluaisi tuossa, niin silloin melkein varmempi olla tekemättä mitään. Tai jos me käytettäisiin poikkeuksia, niin se voisi heittää poikkeuksen siinä tapauksessa. Se on niin kuin yksi vaihtoehto, että viskataan poikkeuksia, jos tulee. Eli taitaa olla muillakin tuo tuossa. Sitten kun testaatte tämän kaltaista, niin muistakaa sitten, että tässä saatte aika helposti tälle, että vaihdatte ne roolit keskenään, että toisessa tapauksessa palauttaa toisen, koska monella oli niitä koodia, kun katsottiin, ne oli hirveän epäsymmetrisiä, että ensin katsottiin, että päivämäärä on pienempi ja kuukausi on pienempi, niin se saattoi toimia nippanappa, jos ne oli niin kuin toisinpäin järjestyksessä, mutta kun ne vaihdettiin toisinpäin, niin se ei toiminutkaan. Niin tämä, että niiden roolit vaihtaa ihan tälleen tässä testissä, niin tämän kaltaisessa testeissä, niin se on aika hyvä idea. String-luokka, eli tässähän yksi lähestymistapa on ihan tämmöinen kylmän raaka lähestymistapa, että onko täällä joukossa muita kirjaimia kuin tuo. Eli otetaan kylmän viileästi täältä K ja kysytään, että löytyykö tämä tuolta. Jos löytyy, niin jatketaan, otetaan I, jos löytyy tuolta, jatketaan, otetaan S, löytyykö tuolta. Ei löydy, niin vastaus, että on muita kirjaimia. Eli tehdään silmukka ihan raakasti tuosta. Se on yksi niin kuin suoraviivainen lähestymistapa. C:ssä nämä demotehtävät tältä osin on ihan samat ollut joskus aikanaan C-demoissa, ja C:ssä oli valmiit alijohmat näiden tekemiseen. En muista niiden nimiä, ne oli ihan käsittämättömiä, STRC, kuusikirjaimisia yhdistelmiä, mitkä ei sano yhtään mitään ne nimet, mutta... Oli kuitenkin. Eli keneltä ykkönen, jossa on tästä vaikka silmukalla tehty? Aha, painen tuosta. Joo, eikö mä vaan jäin katsomaan, että helppoja ja ei korjattavaa, että sehän on mennyt hyvin. Eli silmukalla tehtynä, onko muita, niin kuten sanoin, niin otetaan täältä, eli tämä ulkosilmukka menee jonoa läpi tuossa, eli otetaan tätä jonosta yksi kirjain, aina is-kirjain, ja sitten muita on true, niin tarviiko tässä jäädä suremaan enää pitemmäksi aikaa, nyt jos sä löysit muita? Eli kansiko tässä preikata tai antaa tuon silmukan jatkua? Ja... Niin, että se helpottaa monesti elämää hirveästi, kun ei tarvitse jäädä. Eli pistää noin, että noin ja sitten todennäköisesti, jos tänne loppuun asti päästään, niin silloin me palautetaan ilman muuta false, ja nähtävästi me ei silloin muita tarvita ollenkaan. Miten tämä on hienoa, kun saa pyyhkiä. Nyt mä pyyhin niin paljon, että nyt voi olla terveellisempi tehdä tästä ihan ohjelma ja katsoa, että mä en nyt intomielisenä riko kaikkea. Class java stringi ja joku virhe siinä, ei kun ei, jos se oli vaan tuosta tallettamuodosta johtu. Missäs mä olin menossa? Tuossa onko muita? No niin, eli heti kun löytyy joku muu, niin voidaan lopettaa, ja nyt jos halutaan niuhottaa, niin ei tarvii noita sulkuja tuossa, niin saa vielä vähän lyhkäsemmin. Eli nyt sen ensimmäisen kohdalla niin lähdetään liikkeelle siitä, että eri määrä on 0. Ja sitten käydään katsomassa jokainen kirjain, kun tulee erilainen, niin silloin eri määrää 1 lisää. Ja eli me otetaan täältä tuo K ja sitten lasketaan, että monenko se tommoseen on erilainen. Jos se on kaikki erilainen, niin silloin se täsmää. Eli tässä nyt ei ole semmoista oikein aitoa. Mitä mä nyt sekoilen? Tuossa on, onko muita on true. Eli siellä on esimerkiksi i, niin iin kohdalla mikään ei täsmää tuohon k-hon, tai jos tuossa olisi enempikin kirjaimia, niin kun sitä iitä mennään läpi, niin mikään ei täsmää siihen, ja silloin kun me on laskettu, että mitkä noista ei täsmää, niin sitten jos se saadaan, että tasaa yhtä pitkä tuon k-on pituus, niin me todettiin, että löytyy. No kun mä ajoin sen testin, että mä en riko sitä. Joo. Sitä voi lähestyä silläkin tavalla, että otetaan tämä K ja kysytään vaan, että löytyykö tämä yleensäkään tuosta joukosta. Eli tämän sisemmän silmukan tässä voi halutessaan korvata nyt kuitenkin javaan valmiilla jutskalla. Eli tämä, miten tämä on tehty, niin on ihan okei. Mä jätän sen tuohon. Me jätään sen tuohon noin nikkäästi. Miksi sä oot tehnyt näistä noita taulukoita? Joo, että tässä merkkijonosta ei kannata tehdä taulukkoa, koska merkkijonossa on itsessään taulukko. Ja sitten se car at tekee samaan kuin tuo hakasulku tekee sulla nyt, että oikeastaan muuta siihen ei muutu. Mä laitan nuokin tuolta kommentiksi. Eli jono.length. Noin, eli käydään kaikki tämän jonon merkit läpi te. Ja sitten heitetään tuolle jonolle kysymystä, löytyykö sieltä sitä kirjainta vai ei. Jos löytyy, niin sitten me ei vielä olla hommaa ratkaistu. Eli sitten tämä seuraava kysymys olisi tässä, että jos tuolta jonosta löytyy tuo kirja ja kaikista tehokkain tapa sen tietyssä mielessä kysyä, siellä on contents olemassa, mutta contentsille pitää viedä merkkijono. Ja silloin tämä kirjaa, mikä me otetaan, niin se kirjaan pitäisi muuttaa merkkijonoksi, se luo taas uuden olion. Eli vähimmällä me päästään sillä, että heitetään kysymys sillä tavalla, että kysytään tuolta koosta, että k.index of, no, jos koosta se paikka, mistä se löytyy, on negatiivinen, niin silloin se tarkoittaa, että moista kirjainta ei ole siellä olemassa. Se muistaakseni palauttaa -1 jono.car@ tuossa piti lukea. Eli se kirjaa, mikä kohdalla me ollaan tutkimassa, eli esimerkiksi nyt se K, mistä se löytyy tuolta, se palauttaa meille 0. Jos me iitä kysytään tuolta, niin se palauttaa meille -1, ja silloin meidän pitäisi palauttaa tosi. Eli siinä tapauksessa, kun tämä ei löyä sieltä mitään, niin me palautetaan retuun true. Ja sitten jos meillä käy jokaisen kirjaimen kohdalla, kuten tässä, K, löytyykö tuolta, löytyy, eli tämä ehto ei täyty, mennään uudelle kierrokselle, I, löytyykö tuolta, löytyy, S, löytyykö tuolta, löytyy, tuosta kohti, eli nolla tai suuremmasta kohdasta, eli joka kerta löytyy, ja sitten me todetaan, että okei, se löytyy. Se, että onko tämä yhtään eri ratkaisu kuin äsken, niin lopputilanteessa periaatteessa ei ole eri ratkaisu, koska tämä silmuka tekee aika tarkkaan samaa, mitä tuo index off. Ei nyt ihan samaa, mutta vähän samaa asiaa kuin se index off. Eli se index off vaan lopettaa heti ensimmäisen merkin kohdalla, minkä se löytää, ja tämä nyt käy sen jonon loppuun asti. Mutta tämä olisi tietyissä mielessä ehkä se lyhin, millä sen saa ihan javaa silmukoilla tehtyä. Ja sitten se käänteinen versio, että onko joku tuolta joukosta, eli onko koirassa joku merkki tuolta kissasta, niin tämähän lähdetään sillä tavalla, että otetaan täältä, kummasta me nyt otetaan, onko koirassa joku merkki, onko joku, onko muita. Eli täältä otetaan kirjaa ja kysytään, että löytyykö se tuolta joukosta. Mutta sä meet tällä jonojärjestyksellä. Onko koirassa joku kirjaan tuolta kissasta? K esimerkiksi on. Onko IPMS joku kirjaan tuolta hallista? Ei ole. No kai se voi lähteä kummasta suunnasta tahansa, ei kai silloin väliä. Eli jos se sitten jostakin kohti löytyy se kirjain, niin silloin se löytyy. Eli tämä voitaisiin tässä nyt korvata. Tämä voitaisiin korvata nyt sillä. Sillä tota, että jos. Koko tuo sisäsilmukka, eli jos otetaan sieltä KT-taulukosta index off, ja nyt kun mulla on tuo apu-taulukko jonot, niin mä voin ottaa se iinen kirjaimen, kun se on se tuotu, eli jos tämä nyt sitten tarkoittaa, että sieltä löytyy se kirjain, eli tämä palauttaa nolla tai suurempi, niin silloin me palautetaan true. KT. Ei kun K-taulukkoon voidaan soveltaa index offia, koska se on string, eli tätä KT-taulukkoa me ei siinä oikeastaan tarvita. Noin. Eli siellä on index offia ja kontenssia ja muuta, mitä voi käyttää hyväkseen näissä tämän kaltaisissa, missä pitää löytää joku kirjain, että niitä kantsii harkita siinä. Eli tuossa periaatteessa katsottiin, että jos sitä yksikin täsmäys löytyy, niin silloin se on siinä kohdalla. No tähän tehtävään liittyen se toisinpäin lähestymistapa, eli lähestytään sitä ongelmaa sieltä regular expressioneiden kautta, mitkä kannattaa opetella. Ne regular expressionit oli siellä ohjelmointi 1.0-demo tehtävänä teillä, ja niistä on nyt Timmi semmoinen paikka, missä voi harjoitella. Ja mä nyt käytän regular expression codesia tässä, koska tuo regular expression codes on ihan näppärä, niitä on kyllä nettipohjaisiakin JavaScript-kikkareita nykyisin olemassa, mitkä tuon samaan tekee. Eli jos mennään tähän jälkimmäiseen tehtävään, eli onko tässä jonossa kissa joku kirjain joukosta IBM, niin lähdetään tätä ongelmaa lähestymään ensiksi vähän yksinkertaisemmin. Eli jos meidän tutkittava jono on kissa, ja mä haluaisin tietää, että onko mulla tässä semmoinen jono, missä on S-kirjain mukana, niin silloinhan se kysymys on aika helposti ymmärrettävissä. Niin silloin mä voin sen kysymyksen esittää, että mätsääkö tuo semmoiseen jonoon, missä aluksi on mitä tahansa kirjaimia, kuinka monta kappaletta tahansa, ja kuinka monta kappaletta tahansa on nollasta mihin lukuun tahansa. Eli tuo voi olla nollakin. Eli tuo pistetähti tarkoittaa, että mitä kirjainta tahansa, ja sitten sitä edellistä kerrotaan siinä sitten millä tahansa luvulla. Eli mätsääkö tuo jono semmoiseen, jossa on ensiksi mitä tahansa kirjaimia, sitten S, sitten mitä tahansa kirjaimia, vaikka kuinka monta kappaletta. Ja nytten tuo näyttää meille keltaista, se tarkoittaa, että se mätsää. Jos mä pyyhin tältä tämän lopusta poistoon tuon, niin huomatkaa, se keltainen ei tule siinä loppuun asti. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että tuo match menee vaan noihin KISS. Ja tämä regular expression on ahne. Eli se ahneus tarkoittaa sitä, että tämä pistetähti tässä mätsää nyt no KIS. Eli se yrittää mennä niin pitkälle kuin mahdollista. Se ei pysähy heti ensimmäiseen S-sään innoissaan, vaan se ahneus tarkoittaa, että se jatkaa niin pitkälle kuin pystyy. Ja sen kansiin jatkaa vielä, koska sitten nyt tämä S rupeaa mätsään tuota S-sää. Ja nyt sieltä puuttuu se loppu. Eli jos mä sanoisin tänne, että A loppuu, niin nyt se mätsäisi täysin tuohon. Tai jos mä sallin, että siinä on mitä tahansa kirjaimia lopussa, niin silloin se menee noin. Eli tämmöinen regular expression, säännöllinen lauseke vastaisi kysymykseen, että onko kissa tämmöinen, tai vaikkapa kuusi olisi tämmöinen, tai vaikka susi olisi tämmöinen, tai pelkkä S olisi tämmöinen. Saakohan tänne muuten tehdä toisen target stringin? Ei näköjään, tämä ei aina kirjoittaa montaa. Ne jotkut työkalut antaa kirjoittaa monta alekkaa, että näkee, että mihin kaikki se mätsää tuossa. Mutta tämä nyt mätsäisi pelkkään S-säänkin. Paitsi nyt se ei taas tottele mun näppäimistöä jostakin syystä. Nyt se taas on ihan juntturassa. Tuo aktiiviseksi, epäaktiiviseksi. No sit se toimii. Elikkä se mätsäisi pelkkää S-säänkin, koska silloin tämä pistetähti ei mätsää mihinkään. Eli tuosta käytetään se versio, että tähti on nolla kappaletta. Ja sitten tuo jälkimmäinen pistetähti taas käytetään se versio, että sitä on nolla kappaletta. No niin, eli kysymykseen siitä, että onko joku kirjain joukosta, niin nyt tuo S-tilalle vaan meidän pitää saada se joukko. Ja nyt kun me kirjoitetaan regular expression, niin hakasulkeisiin joukko kirjaimia, niin nyt tämä kysymys onkin sillä tavalla, että onko tässä joukossa ensiksi mitä tahansa kirjaimia, eli nyt on mitä tahansa kirjaimia tuossa mätsää koohon. Sitten kysymys on, että onko sen jälkeen joku kirjaimista IBM yhden kerran, tasa yhden kerran, ja siihen mätsää nyt tuo I täällä. Ja sitten kysytään, että onko sen jälkeen vielä mitä tahansa kirjaimia, ja siihen mätsään sitten nuo SSA. Eli nyt tuo mätsää kokonaisuudessaan meillä tuohon kissaan. Eli nyt me saadaan tuosta tehtyä se sillä tavalla, että kirjoitetaan vain javalla kysymys, että mätsääkö kissa tämmöiseen regular expressioniin, minkä mä tuohon ylös kirjoitin. Ja sitten se saadaan NS yhdelle riville se ongelma laitettua sieltä. Eli onko joku merkeistä, niin nythän mun piti saada sinne aikaiseksi se, tämmöinen regular expression. Eli mä tältä jonolta kissa, tältä jonolta, eli sen tuon parametrina nyt kissa esimerkin vuoksi, niin siltä kysyn, että mätsääksää tämmöiseen regular expressioniin. Ja nyt mä vain pitää vaan rakentaa merkkijono, mikä on tuommoinen. Eli nyt jos sille tuodaan tuolta joukkoparametrina, tuodaan IBM, niin silloinhan mä liimaan, että mä saan tämmöisen yhteen, tuo tuotiin parametrina, niin mä liimaan se eteen nuo merkit ja häntään nuo merkit. Eli eteen pistetähti hakasulku ja häntään sitten hakasulku tuossa mulla tuo plus on turhaan. Tuo plus sanoo, että yksi tai enempi kertoja esiintyy tämä kyseinen joku näistä kyseisistä merkeistä, ja se enempi kertaa on tuossa ihan tarpeita, että tuon plussan voisi pyyhkäistä tuosta ihan hyvin pois. Se ei tätä asiaa muuta millään tavalla. Että vaikka mä laittasin tuohon plussa, niin se toimii ihan yhtä lailla. Samalla tavalla mätsää, että mä oon vähän turhan monimutkaisesti ajatellut sitä. Eli tuo plussa voitaisiin jättää pois, mutta saa se sinä ollakin. Ja silloin mä oon saanut tämmöisen merkkijonon, ja silloin mä kysyn sitten kissalta, että mätsääksä tommosen jonoa. Ja silloin se hoituu siinä. Kannattaa opetella näitä regular expressioneita, koska ne on yksi eniten käytettyjä vehkeitä, kun merkkijonojen kanssa puljaa. Että niitä tarvii niin kuin jatkuvasti joka paikassa, saat sitä ykköstehtävästä. Noin. No sitten se käänteinen versio. Eli onko muita merkkejä? Eli miten se meidän kysymys meni siellä? Missä se kysymys oli? Eli tämä ensimmäinen, eli onko jonossa muita merkkejä kuin näitä? Eli jos mä laitan AIK, niin nyt mä voin esittää tuon saman kysymyksen sillä tavalla, että mä kirjoitan tuohon kaikki muut kirjaimet nyt tuohon kohdalle, paitsi ne AIK. Ja sehän nyt tuntuisi aika isolta hommalta kirjoittaa kaikki maailman kirjaimet tuohon, paitsi AIK. Mutta mä voin tehdä sen tälleen käänteisesti, että mä sanon, että nyt tuonne hakasulkuihin tulee kaikki muut kirjaimet paitsi AIK. Ja kissa mätsää siihen silloin. Miksi? Koska tämä pistetähti mätsää tuohon KIS:ään. Tuo loppu pistetähti mätsää A:han ja tämä, että joku kirjain, joka on joukossa kaikki muut paitsi AIK, niin S:hän on semmoinen kirjain. Eli tuo, minkä mä nyt maalasin, niin mätsää tuolla, näkyy oranssilla, että mätsää tuohon S:ään. Eli silloin tähän ensimmäiseen kysymykseen vastaa tuommoinen regular expression. Ja silloin me vaan rakennetaan sitten samalla tavalla se, samalla tavalla kuin äsken, niin se onko muita, niin rakennetaan nyt, että pistetähti, hakasulku ja laitetaan se hattu sinne. Ja sitten se joukko, mitä se ei saa olla, ja sitten hakasulku, pistetähti. Eli että se yhteen liimattuna, niin jos siinä kutsussa on tullut AIK, niin se tuottaa meille tuommoisen regular expressionin, ja sitten se vastaa meille just pyydettyyn kysymykseen. Se voisi vastata päinvastoinkin, ja sitten me voitaisiin vaan laittaa siihen, että not. Not se, mitä tämä mätsi sanoo. Ja näitä joutuu päivittäin kirjoittamaan monta näitä regular expressioneita. Tämä on niin kuin käytännössä erittäin oleellinen asia. Ja koko merkkijonojen pyörittäminen on mun henkkohtaista mielestä tämän päivän ohjelmoinnin tärkeä asia, että jos tehdään mitä tahansa web-ohjelmointiin liittyvää, niin se ei ole mitään muuta kuin merkkijonojen pyörittelyä. Se on sitä, että yhdeltä koneelta lähetetään merkkijonoja toiselle koneelle. Mitä ne merkkijonot sitten on, niin ne saattaa olla toisella koneella olla niitä HTML-näköisiä merkkijonoja. Lähtöpäässä ne saattaa olla toisen näköisiä merkkijonoja, jotka muutetaan siellä matkalla sitten HTML-näköisiksi, että ne näkyy sitten hienosti siellä laimessa täällä. Mutta mitään muuta se ei ole muuta kuin ottaa merkkijonoja ja muuttaa niitä toisen näköiseen muotoon. Poistaa jostakin merkkijonosta jotakin ja näyttää vähän vähempi kaverille. Ja pelkästään tämä osoiterivi on merkkijono, ja että me sen perusteella osataan tehdä jotakin, niin se on merkkijono. Kuten esimerkiksi Tim tekee sen, että kun tuohon kirjoitetaan view ja 2, niin se tarkoittaa Timille sitä, että käyhän hakemassa sieltä dokumentti, jonka indeksi on 2, ja sitten se käy hakemassa kaikki ne merkit, mitä siellä dokumentissa 2 on, ja antaa ne tähän selaimelle näköiselle. Että jos nämä tuntuu jostakin näperteltä nämä merkkijonot, niin se on oikeastaan melkein se ainoa taito, mitä tänä päivänä keskimääräiseltä ohjelmalta kysytään. Eli niiden kanssa kannattaa opetella olemaan hyvä. Sitten meillä oli vielä yksi kysymys, mihin sulla varmaan on tuossa vastaus. Eli viimeisen merkin löytää Javasta valmiilla aliohjelmalla, eli siellä on olemassa last index of. Ja nyt kun sinne tuodaan merkkiparametrina, ja nyt me haluttiin löytää sieltä siinä pääohjelmassa, että onko siellä, mikä on viimeinen tuo, missä mä tarvitsin semmoista, kun mä haluaisin löytää viimeisen tuon. Niin esimerkiksi, jos mun pitäisi tehdä semmoinen, mikä löytää tästä tiedoston koko nimestä sen tiedoston nimiosaan, niin silloin järkevä kysymys olisi, että etsitään tätä viimeinen kenoviiva, ja sit otetaan substringi, mikä on siitä pykälä eteenpäin, niin se on sitten se tiedoston nimiosa. Ei olekaan. Eli jos me käyttäjältä kysytään sitä, minkä nimistä tiedostoa käsitellään, niin se käyttäjä ei kirjoita tuplana näitä. Mutta ongelmana on se, että silloin kun te teette näitä C:n vakiomerkkijonoja, niin siellähän se rivinvaihto on keno N. Eli se kenomerkki on C:stä, Javasta, C-sarpista, C++:sta ja monesta muusta kielestä varattu siihen käyttöön, että sillä prefiksataan niitä erikoismerkkejä. Eli jos te haluatte tapulointimerkin, teidän pitää kirjoittaa keno T, niin kuin tapulointimerkki. Jos haluatte se kilahtaa, niin te kirjoittaa keno B, niin kuin, vai onkohan se ollut keno B, niin kuin Bell, niin silloin se kilahtaa, kun semmoinen tulostetaan. Eli se on yksi merkki. Mutta nyt ongelmana on sitten se, että jos tiedoston nimissä sattuisi olemaan vaikka N, eli tiedoston nimi olisi vaikka C kautta ny, ja te kirjoittaisitte näin. Niin mitä se tekisi se java siinä sitten? No se päätässä tiedoston nimi on C, rivinvaihto EV. Eli sen takia silloin, kun me kirjoitetaan näitä javan merkkejä, missä tällä on oma merkitys, niin meidän pitää aina prefiksata se. Se voisi tietysti olla sillä tavalla, että se prefiksataan vaan silloin, kun se tarkoittaa jotain erikoismerkkejä, joita ei ole kuin vajaa kymmenkunta. Mutta sitten se olisi hirveä miettiminen aina, että oliko tämä erikoismerkki vai ei. Ja sen takia se on päätetty, että se pitää prefiksata aina tuo kenoviiva, kun sitä tarvitaan. Mutta käyttäjä ei tarvitse sitä kirjoittaa, koska käyttäjä ei kirjoita tätä C-makiomerkkijonoa. Ja tämä tallettuu nyt ihan aidosti sinne, sit kun sen katsotte jossakin debuggerissa tai muussa, missä näette sen byteen, mitä tuohon kohti on tallettunut, niin sinne tallettuu vain yksi kenoviiva. Eli se on vain tapa esittää se näissä tuplalainausmerkeissä, niin tuo kaksinkertainen kenoviiva. Jos sä käyttäjältä kysyt tiedoston nimeä, niin sä et välitä yhtään mitään. Sä talletat sen semmoisenaan, paitsi sitten kaikki mahdolliset hyökkäykset, mitä voidaan tehdä sen kanssa, että käyttäjä kirjoittaa jotakin SQL-injektiota, mitä sitä voi seuratakaan, niin ne pitää sitten erikseen käsitellä, mikä on sitten oma suosa. Joo, eli siihen meillä oli valmis aliohjelma, mikä hoiteli sen. Kunhan muistatte sen, että jos te tarvitte kenomerkkiä, niin se laitetaan se tuplana. C-sarpissa oli tässä kohti mukava avustus, eli C-sarpissa, kun kirjoitti tuon merkkijonon eteen miau-merkin, niin sitten se tarkoitti, että se menee puhtaana. Siinä ei ole minkäännäköisiä prefiksattuja merkkiä, vaan jokainen merkki on just sitä, mitä se on. Ja se helpottaa hirveästi elämää, ja tänne olisi toivonut muihin tännekin kieleen jollakin tavalla tulee, että voidaan sanoa, että tämä on niin kuin merkkijono, mitä ei lähdetä mitenkään käsittelemään. Ja yksittäiset merkit on tuolla tavalla periaatteessa, täällä yksinkertaisessa lainausmerkissä aina yksi merkki, mutta nyt kun se yksi merkki on tässä tapauksessa se kenoviiva, niin se tarvitsee prefiksata. Joo, sitten meillä oli kysymys, että onko Matti sama kuin Matti Nykänen, eli tehdään aliohjelma, onko samat, jonne viiään parametrina. Mä nyt laittasin tämän toisen nimeksi. Tämän nimeksi mä laittasin maski. Eli onko, monesti ne kulkee toisessa järjestyksessä, mutta laitetaan nyt näin päin. Tavallisesti ensiksi on tavallaan se tutkittava jono ja sitten on se maski. Mutta olkoon nyt noin päin. Ja missä me tarvitaan, niin lähinnä me tarvittaisiin semmoisessa käytössä, että me saataisiin samanlaista ominaisuutta kuin täällä, että jos käyttäjä olisi oppinut käyttämään näitä tähtiä tällä käyttöjärjestelmässä, niin käyttäjä voisi kirjoittaa vaikka, että hän haluaa V-alkavia tiedoston nimiä, niin se voi sitten sanoa, että nyt mä haluan hakea ihmisiä, joiden nimi on Matti ja sitten mitä tahansa. Paitsi kun ne puupäät pääsee kirjoittamaan jotakin, niin ne ei ymmärrä välilyönneistä yhtään mitään. Eli sen kanssa saatte elää, että tavallinen ihminen ei ymmärrä sitä välilyönnistä yhtään mitään. Eli silloin teidän ohjelman pitää sietää ne mahdolliset ylimääräiset välilyönnit siellä. Eli tavallisen ihmisen mielestä tämä nyt on ihan sama kuin olisi kirjoitettu ilman välilyöntejä. Ja tuo onko samat pitää ottaa se huomioon. Eli se onko samat ensiksi trimmaa sen. Trimmaa sen ja sitten siellä ei muuten, siellä toisessa jonossa ei ole tähtiä. Eli yleensä näistä vaan toinen on maski. Eli sovitaan selkeästi, laitetaan se silleen, kun se mieluusti on aina, että mieluusti näinpä, että tämä ensimmäinen on se maski, ensimmäinen on se tutkittava nimi ja toinen on se maski. Niin silloin se menee sillä, kun se yleisin käyttötapa on. Ja sitten, kun me tullaan tänne aliohmaan, niin aliohmassa meillä on siis nimi ja maski. Ja niin päin, sulla on tässä koko ajan sitä käytetty. Eli onko koira samaa kuin koi-tähti? Molemmat kannattaa trimmata, sitten ettei isojen ja pienten kirjaimen kanssa tule eroja, niin molemmat kannattaa muuttaa jompaan kumpaan suuntaan, onko se upperkase vai lowerkase, niin makuasia. Jos yhtään tahtoo niuhottaa, niin tämä trimmi kannattaa tehdä ensiksi. Miksi? Mikä nopeusero voisi olla siinä, että tuo trimmi tehdään ennen tuota lowerkasea? Niin, eli hyvässä tuurissa, jos on paljon välilyöntejä, niin se jono on jo tuon trimmin jälkeen pienentynyt. Ja sen jälkeen tuolla lowerkasella tehdään pienempi jono. Eli jos tämä sattuisi olemaan vaikka 100 merkkiä pitkä, missä olisi vain 10 muuta merkkiä sillä keskellä kuin välilyöntejä, niin silloin se ero olisi jo kohtuusti mitattavissa. En sano, että itsekään muistaa aina sitä miettiä oikein päin. No sitten vähän ehkä turhaan taas tuo car array siinä iso S tässä kielessä. Se on C:ssä pikku S ja C-sharpissa sitten se oli laitettu molemmat. Eli tuo car array siinä taas luo vielä yhden pykälän lisää oliota ja se voidaan välttää siinä. Eli nyt jos me mennään ne jonoon kaikki merkit läpi te. Ja sitten se on varmaan stringistä length. Kaikki merkit läpi te, ja se yksi merkki me saadaan sieltä jonosta otettua. Ja nyt jos me sovitaan, että jonossa ei ole niitä tähtiä, niin silloin taas periaatteessa sillä tavalla, että jos maskin paikassa car at i. Tässä kohtihan C-sharppi on kanssa nätimpi, että C-sharpissa stringillekin toimii tuo hakasulku, koska C-sharppi on silleen tässäkin kohti parempi kieli, että siellä on operator overloading, eli Javassa on function overloading, eli voitte tehdä uusia versioita samasta funktiosta, mutta operaattoreille ei voi antaa uusia merkitystä, mutta C-sharpissa voi antaa, ja silloin on luontevaa antaa sitten joidenkin olioiden tapauksessa tuolle hakasululle semmoinen merkitys, että se näyttää taulukolta, jos se on niin kuin pikkasenkaan taulukon oloinen. Mutta tässä kielessä ei ole, eli silloin meidän on pyydettävä se tuolla saantimetodilla sieltä, joka jostakin käsittämättömästä syystä ei tällä kertaa satu olemaan sitten get-niminen, niin kuin ne saantimetodit yleensä on. No, nytten, tuohon piti laittaa jono. Nytten tämä puree muihin tapauksiin, mutta ei puree siihen tapaukseen, että jos näitä tähtiä sattuisi olemaan täällä keskemmällä, niin se ei toimi. Eli nyt sun ohjelmas vastaa, että kissa ja K-tähti olisi samoja. Eikö niin? Koska heti kun se tulee tähteen, niin se on sitä mieltä, että kaikki oli samaa. Ja tämän tähden kanssahan on oikeasti aika vaikeaa, koska se tähti on tämmöinen venyväinen käsite. Eli se voi olla kuinka monta kirjainta tahansa. Ja se yhden tähden kanssa on vielä aika helppoa, kun me katsotaan sitä alkuosaan samaa kuin ennen tähteä oleva osa ja loppuosaan samaa kuin tähän jälkeinen osa. Mutta jos tänne mennään lyömään useampi tähti, niin sitten se voi niinku liikkua se keskiosa siinä missä kohti tahansa. Ja sitten kun sinä kirjoitatte lisää tähtiä, se keskiosa voi liikkua, kumpikin keskiosa voi liikkua miten vaan. Ja sitten tämä lähtee vähän niin kuin mopo karkaamaan käsistä sitten, että sen tekee itse. Sen pystyy tekemään aika hyvin tuolla rekursiolla, kun ajattelee, että mitä se tähenkäsittely on, niin se tähenkäsittely tavallaan tarkoittaa, että puretaan yksi tähti sitä pois ja kysytään loppuosalta, että onko tämä nyt samanlainen. Se oli siellä alkupään demoissa oli se vastaus siitä. Eli tämä toimii nyt vaan sille lopputähelle. Mikä hyvin usein riittää, ja jos ollaan rehellisiä, niin alkuperäinen pilkateesin ostama, eihän sitä itse tehnyt, ostama MS-DOSi, niin se osasi vaan lopputähen. Eli se ei esimerkiksi osannut tämmöistä, että jos mulla on tuolla vakoo, niin tuossa olisi ollut VAKO. Niin nyt tuo tähti vastaa tuossa moneen, pistetään tota vaikka V12 tähti, ei kun niitäkin on siinä. Mitäs mulla on V-alkuisia siellä olemassa? Olisiko sillä mitään muuta järkevää? Meillä on helpompi mallata. Pöytä 03. Onpas huonoja nimiä, kun on kaikki niin keskenään samanlaisia. VK12. No joo, jos mä haluaisin etsiä semmosia, missä on V, sitten mitä tahansa, 12 piste. Pistetähti, dirri tietysti, niin silloin mun pitäisi löytää vaan ne, mitkä alkaa tuolla tavalla. Ja tätä ei osannut se Bill Gatesin alkuperäinen MS-DOSi ollenkaan, että se osasi vaan sen lopussa olevan tähän sieltä. Siksi, että se oli ihan liian vaikea sille. Ja ajatelkaa, se tuli maailman rikkaan jätkä ja miten rikas se olisikaan, kun se olisi osannut tehdä tämän kahdella tähellä. Noniin. Regular expressionit apuun. Eli regular expressionilla tämä homma voitaisiin tehdä sillä tavalla että mitäs me oltiin tekemässä, Matti Nykänen. Ne on nyt sulla tuloverkasettu, Matti Nykänen ja sitten jos me heitettäisiin tähän maski Matti tähti, niin tämähän ei ole se mitä halutaan. Eli tuohan tarkoittaa, että siinä on ensin kirjaimet M-A-T-I ja I-tä on 0-N kappaletta. Sitähän tuo tarkoittaa nyt. Eli se tähti on täällä eri merkityksessä regular expressioneissa kuin mitä se on meillä täällä käyttöjärjestelmän. Ja näitä samoja ehtoja voitte antaa siinä ihmeselaimessa myös samalla hakueholla. Niin siksi käyttäjä voisi kuvitella osaavan näitä tähtiä ja ymmärtää, että yksi tähti on sitten monta kirjainta, mutta täällä sillä on eri merkitys. Eli meidän pitäisi saada tuohon pistetähti, niin silloin se mätsäisi Matti Nykäseen. Ja miten mä saan ne pistetähen, niin tehdään niin rumaa temppua, että jos tässä alkuperäisessä versiossa on ollut tähti, niin korvataan se pistetähellä. Eli jos te haluatte käyttää tätä regular expressioneita haussa ja teidän käyttäjälle neuvotaan käyttöohjeeksi, että tähti tarkoittaa N-kappaletta muita merkkejä, niin vaihdetaan sen tähän tilalle pistetähti. Paitsi siihen tulee pienen sorttinen murhe, jos siinä alkuperäisessä jonossa on piste, kuten esimerkiksi mulla tässä, niin tämä pistehän ei ole regular expression piste, vaan tämähän on nyt ihan rehellinen piste. Mä haluan, että siinä on kirjaan piste. Ja nyt jos mä menen vaihtamaan niitä pisteitä, niin siinä voi käydä sitten ohraset. Eli sen takia ennen kuin mä vaihan mitään, niin mä haluan vaihtaa pisteet kenopisteeksi. Ja silloin se tarkoittaa tällä regular expressionissa aitoa pistettä. Eli jos mä tohon kohti laitan kenopiste ja täällä datassa mulla on rehellinen piste, niin silloin se mätsää tuohon kohti. Eli nyt siihen, mikä mä käytän maskina, niin siihen yritetään saada pisteiden tilalle kenopiste. Niin silloin ne pisteet säilyy niin kuin kirjaimina. Eli sanotaan, että vaihdetaan kenopiste, mutta kun se kenoviiva on oma merkitys, niin se java syö sitä sen kenoviivan pois. Eli että mä saisin sinne regular expressionille meneen kenoviivaan, niin mun pitää kirjoittaa 2 kertaa se kenoviiva. Eli nyt mä oon saanut sinne kenopiste. Mutta kun mä haluan sen tilalle tulevan kenopiste, niin mun pitää saada sinne tuolla tavalla, mutta kun siitä tulee sitten se kenoviiva menee sinne regular expressionille, mä haluan sinne saada regular expressionille asti sanottua niin kuin keno-keno, niin siksi mun pitää kirjoittaa tänne 4 kertaa tämä, ja mun ennätys on 6 jossakin kohti noita kenomerkkejä, että sinne saa niin kuin menemään mitä haluaa, että jos tuossa kohti ei heti keksi monta mitä pitää olla, niin sinne vaan pitää rohkeasti yrittää, milloin saa oikean määrän kasaan niitä. No niin, eli tämä vaihtaa kaikki pisteet kenopisteeksi. Ja sen jälkeen meidän regular expression on muuttunut siitä, että jos siellä alun perin oli piste, niin se on siltä osin muuttunut kenopisteeksi. No sitten seuraava vaihto tehdään sillä tavalla, että vaihdetaan siellä kaikki tähet, mutta nyt pitää muistaa, että se tähti on regular expressionin erikoismerkki, jotta mä saan regular expressionin uskomaan taas siihen, että mä haluan nimenomaan kirjaimen tähti vaihtaa, en tarkoittaa niin kuin mitä tahansa kertaa jotakin, niin se pitää kenottaa se tähti, mutta koska se kenoviiva taas javassa oli, niin mun pitää tuplata se tuohon. Ja sitten se korvataan pistetähellä, tuo menee sentään nätisti tuolla tavalla. Ja sen jälkeen mulla on tämmönen maski tässä. Ja nyt jos mä tuossa laittasin lopussa pistetähti, eli kun korvaan sen tähän pistetähellä, niin sit se mätsää tuohon jonoon, niin kuin se pitää. Ja nyt te voitte antaa käyttäjälle ohjeet, että kirjoita hakuehtoa ihan mitä tahansa ja tähti siihen kohti, missä haluat niin kuin olevan. Ja tämä nyt olisi sujuva siinä meidän harkkaohjelman hakukohdassa tehdä se enempi tai vähempi tällä tavalla. Eli tarkoittaa silloin käytännössä sitä, että käyttäjä kirjoittaa tämän, onhan mulla muuten täällä se jossakin se, missä on kerho. Sort pyname. Mikä sen nimi oli? Kerhohan sen nimi, HIJK. Onko se joku vöhkinyt mun kerhon täältä? No ei sitä nyt äkkiä silmään pistä. Mun mielestä mulla oli se täällä työpöydällä, mutta tälle tapahtui muutakin omintussa tänään tälle koneelle, että täytyy tutkia. Siitä katosi koko työlevy, niin voi olla, että se katosi muutakin. Mutta okei, ideahan on sitten se, että käyttäjä kirjoittaa tämän, teillä on lista nimiä, ja nyt tällä mainitulla aliohjelmalla käydään jokaiselta nimeltä kysymästä, onko tämä se, mätsääkö tämä siihen nimeen, ja jos mätsää, niin silloin se on tavallaan, mikä laitetaan sinne käyttäjälle näköiselle, että nämä ne on, mitä mä löysin. Eli tämä on tietyssä mielessä nyt osa teidän harkkatyötä, millä saatte löydettyä sen. Lasken merkit on katsomatta vielä. Eli lasken merkeissä piti laskea, että vaikka tuossa jonossa, niin montako merkkiä siinä on semmoisia, jotka on kirjaimia A-sta J-hin tai R-stä V-hen. Ja tämähän voi periaatteessa tehdä ihan silmukoilmalla sillä tavalla. Esimerkiksi, että tästä ensimmäisestä syötteestä laajentaa itsellensä tuommoisen merkkijonon ja toisesta syötteestä semmoisen RSTUV-merkkijonon. Ja sitten käy laskemassa näitä kirjaimia siinä ihan käsipelissä. Se on niin kuin yksi vaihtoehto, mikä on aika sujuvakin. Mutta sitten me voidaan tehdä tämmöinen kierroskin tässä. Eli regular expressioneissa me voidaan sanoa, otetaan tuolta tuo tähti pois, voidaan sanoa, että mätsääkö tämä semmoiseen jonoon, missä on aluksi vaikka mat, sitten on mitä tahansa, sitten on joku kirjain joukosta n-ää, ja nyt tuo viimeinen ahnaana vastaa tuohon viimeiseen n-ään, mutta te voitte esittää tänne niin kuin tämmöisen joukon. Ja te voitte esittää välejä tänne sanomalla sillä tavalla, että joku kirjain A-sta C-hen tai sitten joku kirjain S-stä X-ään. Eli tänne voi esittää tuommoisia osajoukkoja. Eli nyt tämä ongelma me saadaan periaatteessa piilotettua regular expressioniksi sillä tavalla, että käsketään tämän laskea niitä merkkejä, jotka mätsää tähän jonoon. A-J, R-V. Eli tehdään semmoinen maski, mikä on tämmöinen maski. Ja sitten käydään siltä maskilta kysymässä kirjaan kerrallaan, että mätsääkö tämä kirjaan tuohon maskiin. Jos mätsää, niin lasketaan yksi eteenpäin. Eli siinä on laskemerkit kolme eri versiota, joista tämä ensimmäinen menee tuolla laskemistekniikalla, niin kuin mä sanoin. Eli tehdään tästä nytten, eli tämä merkkijoukko, mikä tänne tuuaan, tästä tehdään nytten meille se regular expression. Ja nyt jos mä käytän samaa regular expressionia monta kertaa peräkkäin, niin se on itse asiassa aika työläs vekoti se regular expression. Kuten sanoin, niin jos on pari tähteä, niin se jousi voi niin kuin venyä mihin suuntaan, kuinka paljon tahansa. Niin tämä regular expression toteutetaan siellä taustalla tekemällä sitä sinne äärellinen automaatti, tilakone. Ja siinä tilakoneessa kuljetetaan näitä merkkejä eteenpäin ja katsotaan, että missä tilassa se on ja onko se lopuksi hyväksyvässä tilassa. Teillä jossain algoritmikurssilla tai automaatit ja kieliopit kurssilla tulee niitä äärellisiä automaatteja sitten. Niin. Silloin jokaista mätsiä kohti se tekee uudestaan se äärellisen automaatin, ja sen takia on edullista, jos mä käytän monta kertaa samaa regular expressionia, niin kääntää se yhden kerran valmiiksi siksi äärelliseksi automaatiksi, mitä se edustaa, jolloin se vastaa nyt huomattavasti paljon nopeammin kysymykseen, että onko joku jotakin. Niitä äärellisiä automaattia taisi mulla olla jossain bonus- tai kurutehtävä demossa. Demossa, niin siellä oli niitä, miten se periaatteessa menee. Ja sen jälkeen, kun se on tehty, niin otetaan kirjaan kerralla sieltä meidän jonosta ja kysytään sitten tuolta maskilta, että mitä luulet, mätsäisikö tuo kirjaan siihen sinuun. Ja valitettavasti sinne ei voi kirjaantavia parametrina, niin nyt me joudutaan muuttamaan se kirjaan merkkijonoksi. Tämä taas sitten luo turhaa olion tästä. Eli me otetaan se yksi kirja, muutetaan se merkki, jos kysytään sitä matsilta, että matsääkö. Jos se matsas, mun ei tarvitsisi tehdä tuossa oliota, mä voisin siirtää tuon maalatun alueen suoraan tuohon merkin tilalle. Eli kysyä tältä matseriltä, että matsaskö. Ja jos se matsas, niin yksi merkki lisää. Eli otetaan yksi kirjaan täältä K, kysytään, että onko se tuolla joukossa siltä matseriltä. Ei ole. I, onko se tuolla joukossa? On. Yksi lisää ja niin edespäin jokaiselle jonon kirjaamalle. Eli se olisi se suoraviivainen ratkaisu. No sitten kierrompi ratkaisu olisi tehdä sillä tavalla, että korvataan tästä jonosta kaikki merkit, jotka on noita tuon joukon merkkejä, niin ei millään. Niin silloinhan tänne jonoon jää semmoiset merkit jäljelle, jotka ei kuulu sinne joukkoon. Ja nyt kun kysytään paljon on jonon pituus ja paljon on se ei kuulu pituus, niin niiden erotushan antaa meille sitten sen tavallaan se oikeiden kirjainten määrän. Tai tehdään tämä sama asia jopa toisinpäin. Eli sanotaan, että korvataan jonosta kaikki merkit, jotka ei kuulu siihen joukkoon, niin tyhjällä merkillä. Ja se jäljelle jääneen merkkijonon pituus on silloin se kysytty suure. Eli taas ne regular expressionit siinä oli aika vahvassa asemassa ja tekee paljon työtä. Että tämä voisi tietyssä mielessä olla jopa semmoinen yksinkertaisin ajattelu, että otetaan ne muut merkit, mitä ei ole täällä, poistetaan ne tuosta jonosta. Ja sitten lasketaan paljon sinne jää jäljelle. Eli ne on sitten niitä alkuperäisen joukon kirjaimia, mitkä jää jäljelle. Joo, siitä kysyttävää. Kierroja, tehtäviä nuo, mutta niiden kanssa on pärjättävä. Se mun täytyy tunnustaa, että näitä regular expressioneita jotenkuten pystyy kirjoittamaan. Mutta sitten kun kaveri on kirjoittanut regular expressionin, niin mä en ymmärrä sitä yhtään mitään. Eli se on piru hankala lukea, mitä siinä on sanottu, ainakin minulle. Mulla on semmoinen vika päässä, että mä en osaa kaverin kirjoittamaan tämmöistä pistetähtimato hakasulku jotakin lukee yhtään. Ja sen takia, kun niitä kirjoittaa, niin ei olisi yhtään huonompi asia niin kuin dokumentoida itsellensä viereen, mitä sen on tekemässä, koska itselle saattaa käydä samaa sitten vähän ajan päästä, että ymmärrä sitä omaa kirjoittamaansakaan. Missä muualla noita on ollut, niin niitä oli mun mielestä joku demo kakkosen tai jonkun vastauksessa. Mulla oli niitä silloin, kun etittiin, että onko tämä syöte semmoinen, niin kun sinne nettidemo-VVn talletussyntaksiin pitää laittaa, niin siinä oli semmoinen, mikä sitä kaivoi esille niitä pistemääriä. Ja sitten tähän näihin voi laittaa sulkuja, millä pystyy niin kuin erottelemaan täällä olevia osia, eli ne matchit saa itsellensä sinne. Eli silloin voi nätisti tehdä semmoisia, että siinä jonossa pitää olla tämmöisiä merkkejä, se tuo osa, mä haluan sieltä irti, että mikä se ikinä se arvo onkaan. Se on tosi nätti. Postimaksu. Nyt ollaan puhasteltu muiden kanssa. Kenen postimaksu? 2 postimaksu. Semmoinen, mikä on tehnyt molemmat, sekä tämä että taulukon. Niin. Koska niitä on mielekäs verrata niin kuin kavereina. Kavereina, eli kirjeidea oli se, että sä oot lähtenyt tältä yläpäästä liikenteeseen, se voisi yhtä lailla mennä toisinpäin. Toisinpäin sille ei ole väliä, kumminpäin se tehdään, kunhan toimii. Sä oot näköjään laittanut tätä palauttaa stringin, oliko se silleen, että siinä ei ollut mitenkään määritelty, mitä se palauttaa. Okei, no sit sä oot tehnyt... Joo, no onhan tuo ihan kivaa sanoa, että sulla ei rahaa riitä lähettämiseen. Eli tässä tämä on tehty, tämä palauttaa merkkijonoja. Okei, eli jos rahaa on enempi kuin 11, eikö se 10 ollut se raja? Oli vai? Kun mä mielestäni postin sivuilta otin tän. Tänä vuonna.
Mä kävin postin sivuilta katsomassa ja laitoin kirjeet.
Meinaako, että on muuttunut?
Mä en tiedä, tai katsotin me eri taulukkoa.
No, ei se mitään. No kun mä vielä ihan mielenkiintoista tarkistin, kun mulla on vuosia ollut se vanha, niin oliko se nyt 5 vuodessa 60 sentissä noussut euroa, että mä hämmästelin, että aika rankkaa tämä postiinflaatio, kun muu inflaatio samana aikana ei ole mennyt ollenkaan samaa tahtia, että se oli 60 senttiä tämä aliraha, niin sulla on jo euro. Hei, sä oot kattonut varmaan niitä pikapaketteja. Mä katsoin sen köyhä. Siinähän on erikseen ykkösluokan ja kakkosluokan posti, niin mä katsoin niitä köyhiä saraketta siitä. No, ei sillä ole väliä. Eli jos sitä rahaa on enemmän kuin 11 euroa, niin silloin voi lähettää maksimaalisen kirjeen, mikä siellä on. Ja jos mä sen lähetin, niin en mä ole mitään muuta lähettämässä. Sitten katsotaan seuraava. Nyt on varmaa, että mulla on vähempi rahaa kuin 11 euroa. Eli nyt ei tarvita mitään elsejä eikä muita tässä sitten. Kun meillä on retuuni kaverina, niin lähdetään pois ja palautetaan se. Eli vaikka 100 se, jos sattuisi omistamaan, niin saisi lähettää 200 ja jäisi vielä rahaa hirveästi jäljelle. Olisin tähän vielä voinut, kun sä rupesit merkkinä ja palauttaa, niin sanoa, että sulle jää vielä.
No mä mietin sitä.
Sulle jää vielä 89 euroa. No niin. Ja sitä jatketaan sitten yksi kerrallaan tuonne kunnes on sillä tavalla, että on joku onneton, jolloin euro 10 lähettää. Olisi tähän voinut sanoa, että katso sieltä, laita kakkospostissa, niin olisi vielä sillä eurolla saanut sinne kakkospostiin laitettua. Okei, sitten toivottavasti se toinen on tuon kanssa identtinen, eli kirjeenpainotaulukolla. Eli nyt on tehty taulukko, jossa lukee, että 50 grammasilla saa lähetettyä euro, jos painaa kirje 50 grammaa, niin silloin tarvitsee rahaa pistää euro. 50 tai alle painaa se kirje, niin. Ja jos se on 51-99 grammaa, ei kun 100 grammaa, niin sitten se maksaa euro 60. Sitä. Joo. Ja nyt aloitetaan tuosta samasta kohti niin kuin äskeisessä testissä, eli otetaan täältä tämä 11 euroa, eli jos rahaa on meillä enempi kuin tuon taulukon sarake 1, ja nyt jos tätä haluaisi selventää, niin voisi harkita sitä, että tekisikö tälle ykköselle oman nimeen. Eli tässä voisi tehdä tämmöisen pienen selvennyksen, että hinta on 1, int paino on 0, niin silloin tässä joutuu ehkä sekunnin tuhannesosan vähempi miettimään, jos lukee tuo hinta. Eli tälle ei voi joskus selkeyttää tuota lukemista, sitä mä yritin tänään luennolla sanoa siitä, miksi niille kuille olisi antanut nimiä. Tässä se ehkä näkyisi hyvin, että tuossa joutuu miettimään hetki, että mikä se on. Eli jos otetaan tätä taulukosta hintasarakkeesta oleva arvo, jos meillä on rahaa enempi kuin se, niin tällä rivillä olevan grammamäärähän mä voin lähettää. Sitten sä olisit tässä voinut tehdä melkein sen saman tempun kuin siinä sun toisessa, eli olisit laittanut sen merkkijonoon. Että se olisi mennyt samoilla testeillä. Että oikeastaan kun on sama toteutus, niin samat testit, että se olisi voinut siinä olla nyt. Mutta okei. Mutta tasan sama niin kuin algoritmi. Ja tämän voi yhtä hyvin tehdä toisinkin päin. Mutta jos se tehdään toisinpäin, niin se täytyy tehdä sillä tavalla, että jos mulla on rahaa vähempi kuin tämä, niin silloin mä kuikuilen sen tuloksen tuolta. Eli jos se lähdetään tältä alhaalta ylöspäin, niin siinä pitää mennä niin kuin pykälä vinoon aina siinä, mistä se katsotaan sitten se paino. Ja jos koko taulukko päästäisiin läpi, eli jos enempi rahaa kuin tuo, niin sitten lopuksi palautettaisiin tuo tuolta. Että se voi mennä alhaalta ylöspäin. Tai tässä ifittelyssä voi tehdä sillä tavalla ensimmäisenä testinä, että jos rahaa on vähempi kuin tuo määrä, niin palautetaan silloin, että ei riitä. Ja sitten kiivetään sitä ylöspäin, että ihan kumpikin käy. Ei ole eroa tässä. Joo, siitä kysyttävää. Nyt sulle kävi huonosti, tuli tehtyä ensi kerran demoa, kun se ensi kerran demossa lukee, että teet tämä kaksiulotteisella taulukolla, niin sä olit tämän jo tehnyt sitä kaksiulotteisella taulukolla. Oi harmi. Pitäisikö olla, että ei anneta karkkia siitä hyvästä, kun tuli jo yksi ensi kerran? No sä saat ensi kerralla eriksi, katsotaan uudestaan. Noniin, hinnoista ja painosta kysyttävää. Noin ohmointitekniikkana, niin sanoisin, että oikeassa elämässä käy helposti silleen, että ensiksi on tämmöinen yksi testi tässä, ja sitten siihen tulee toinen testi tämmöinen, ja sitten tulee kolmas testi tämmöinen, ja sitten pitää ruveta niin kuin harmittamaan. Eli se ohma, kun vähän niin kuin kasvaa siinä matkan varrella, niin sitten pitäisi niin kuin huomata, että oho, siinähän rupeaa nyt tulemaan jotakin, mikä haisee selvästi esimerkiksi taulukolle, ja sitten vaihtaa sen toteutuksen sitten tämmöiseksi. Ja silloin se ylläpito tästä muuttuu siihen, että tuota taulukkoa saattaisi pystyä ylläpitämään semmoinenkin, jolla ei ole minkäännäköistä ohmointikoulutusta. Erityisesti jos me tehtäisiin vielä semmoinen, että tämä meidän ohmaluki, että tämä olisi tekstitiedostossa, jossa nämä numerot olisi vierekkäin tälleen, ja sitten se meidän ohmaluki sieltä tiedostosta, niin se, joka hinnastoa pitää, niin se vaan muuttaa sitä tekstitiedostoa. Miksei jopa Excel-taulukko, nykyisin kun Excel-taulukko on XML:ää, niin sen pystyy siltä periaatteessa lukemaan sieltä Excel-tiedostosta nykyisin sen, että silloin vaan sanoo, että kirjoitaan sinne tiedostoon ne arvot ja sitten meidän ohma lukisi sieltä. Mutta kyllä mulla itselle käy monesti niin, että ennen kuin se ongelma on täysin hahmottunut, niin sinne tulee näitä ifejä. Ja sitten sen jälkeen, kun siinä rupeaa hahmottua se ongelma kunnolla, niin sitten refaktoroi sitä koodia ja sillä tavalla poistaa sieltä ne turhat ifit jollakin fiksummalla rakenteella, joista oliot ja taulukot on aina yksi ratkaisu. Siitä kysyttävää. Palindromi. Tämä on kyllä ihan... Kenen palindromi? Pitäisikö tuonne asti jaksaa? Kumpi? Kaksi Salosta. Pitääkö taittaa niin kuin pesäpallossa? Ehkä se on helpompi. Ei auttanut. Mä olisin osunut samaan väliin. Se on aina riski, kun pesäpallossa taittaa, että sillä jätkä ei saa matkalta kiinni, niin se menee vielä huonommin. Palindromi tuosta. Joo. Joo. Tekisitkö itse tällä tavalla? Siis jos mä kirjoittaisin sulle paperille sanaa, niin ottaisit sen sanaa ja kirjoittaisit sen toisinpäin siihen alle. Joo, mutta älä mieti sitä. Mitä sä itse tekisit, jos sulle paperille kirjoittaisi sanaa ja kysytäisi, onko tämä palindromi, niin mitä sä tekisit itse? Kattositko? Mikä sun ensimmäinen olisi, mitä sä kattosit siitä sanasta? Se on näin pitkä sana. Niin mitä sä ihan ekana kattosit? Niin, sä ottaisit sieltä alusta ja lopusta olevat. Ja jos se on näin pitkä sana, niin et sä varmaan kirjoittaa sitä uudestaan. Ja tässä käy nyt sitten se ongelma, että sä ensiksi oot luonut uuden sanan. Eli lasketaas montako oli, jota syntyy. Eli string builder, sori jos tämä tuntuu kiusaamiselta, mutta kun näitä syntyy näitä olioita tässä. Eli sitä mä en ole ihan varma, että miksi tänne tulee string builder parametrina. Tämä olisi voinut olla stringeillä tehtynä. Että tuossa, tässä nyt kun tämä reverseja on niin monta. No, olkoon nyt tällä, kun se on tehty. Eli paljon syntyy olioita, eli tästä sanaa kun on string builder, niin se reverse ei luo uutta oliota, mutta puuhastelee aika paljon siellä jonon sisällä. Eli sanotaan, että tuossa kohti tämä käy yhden kerran sen syötemerkki on läpite. Yksi, no sitten kun se muutetaan stringiksi, niin se tuu stringiksi muuttaminen joutuu menemään sen yhden kerran läpite sen koko jono, että se saa sitä tehtyä sen stringin. Plus siitä syntyy yksi olio. Eli tähän asti me ollaan tilanteessa, että me on käyty kahdessa se merkkijono kokonaisuudessaan läpite ja luotu vielä yksi uusi oliokin samalla. Ja sitten siitä oliosta me luodaan uusi string builder olio. Eli siinä tulee taas yksi olio ja sen string builderin luominen käy meillä kertaalleen se jonon läpite. Eli se on kolmas kerta, että se jono on käyty läpite. Sitten se alkuperäinen sana. Uudestaan reversoijaan, mikä käy sen neljännen kerran läpi sen merkkijonon. Ja sitten me muutetaan se sana to stringiksi, mistä mä en ole ihan varma, että miksi se tarttisi muuttaa nyt to stringiksi, koska me voitaisiin verrata. Mutta nyt kun sä oot muuttanut sen to stringiksi, niin se käy sen yhden kerran läpi plus luo taas uuden olion. Sitten tuo verrattava muutetaan to stringiksi, mikä joutuu käymään sen jonon kokonaan läpi ja muuttaa sen uudeksi jonoksi, taas tuottaa uuden olion. Ja sitten equals joutuu käymään ne kaksi merkkijonoa niin kuin molemmat läpite siinä. Eli merkataanko me yksi vai kaksi tuohon. Eli lopputulos oli tässä, että tämä näyttää viattomalta tämä koodinpätkä, silleen ihan opettavainen. Että tämä näyttää viattomalta, mutta tämä on käynyt sen merkkijonoon 7 kertaa läpite ja luonut 4 uutta oliota tässä matkan aikana. Ja sitten tätä verrataan C-kaverin toteutukseen ja sitten ihmetellään, että onpa Java hidas kieli. Eli tämä on niinku se tyypillinen, millä Javaa verrataan ja osittain C-sarppia muihin kieliin, että siitä käytetään temppuja, joita kukaan ikinä ei ole seitä tehdessä käyttänyt. Ja jos mä sulta kysyisin, että kun sä vertaat sitä yhtä palindromia, että käyt sä oikeasti 7 kertaa se jono läpi, kun sä yhden vertailun teet, niin mä en usko, että sä käyt sen. Eli sen takia niin kun se olisi niin hirveän tärkeää, että kun rupeaa jotakin tekemään, niin tekisi itse sitä mainittua hommaa niin kauan aikaa, että sitä selviää absoluuttisesti se algoritmi, millä se kannattaa tehdä. Koska se algoritmi on teillä se oikeasti se vaikein asia. Vaikka te ette usko mua, niin se on se oikeasti vaikea asia. Eli tämä oli aika hinnakas. Onko jollakin vähempi hintava versio, joka ei luo yhtään uutta versiota? Eli jos me lähettäisiin siitä, mitä sä äsken sanoit, että sä ottaisit se ensimmäisen ja viimeisen, mä voisin pikkasen moukaroida tätä ate-versiota sillä tavalla, että mä tekisin tänne int loppunimisen apumuuttujan, johon mä laittasin, että se on sen jonon viimeinen, niin se vastaisi sitä, mitä sä äsken sanoit. Ja jos me aloitetaan i on 0, jos i on eri suuri, kun otetaan sieltä jonoon, tuo teki ihan saman asian tuo äskenen. Eli otetaan se paikassa 0 oleva merkki ja se ihan lopussa oleva merkki ja verrataan niitä keskenään. Ja jos ne on eri suuret, niin homma on selvä, se ei varmasti ole palindromi. Okei, mitä tehdään seuraavaksi? Mennään sillä, eli jos se meidän jono olisi vaikka ABBA, niin meidän i oli tuohon ensimmäiseen ja sitten tuo loppu oli tuonne. No, sitten siirrytään iillä yksi eteenpäin. Mitäs mä voisin tuolle lopulle tehdä? Että mua ei tarvitsisi tätä koodia enää muuttaa, kun tässä tulisi, siinä oli äsken hirveän näköinen lasku, mikä oli ihan oikein, mutta miten mä saisin nyt sillä tavalla, että mua ei tarvitse tuota riviä muuttaa, minkä mä alleviivasin. Niin mitä pitäisi tehdä seuraavalle kierrokselle mennessä? Iitä sä oot kasvattunut jo seuraavan kierroksen aluksi. Eli tähän samaan voi toki kirjoittaa useampiakin lauseita pilkulla erotettuna. Taas se rupesi ryttyilemään. Pilkku, loppu, miinus, miinus. Niin nyt se vastaisi sitten sitä, että loppu laitetaan pykälä tuohon, verrataan niitä keskenään. Ja jos ne on eri suuret, niin ei se ole palindromi. Iitä yksi eteenpäin, loppua yksi taaksepäin. Miten saadaan tuo ehto? Joka olisi kuolemaksi ollut tämä ehto, jos olisi kirjoittanut C:llä, koska tuo jono length C:ssä kävisi sen jonon joka kerta läpi kokonaan, saadakseen sen pituuden selville. Niin silloin se olisi käynyt sulla silloin tämän sun algoritmin kompleksisuus C:ssä tuolla tehtävällä tehtynä olisi ollut n kertaa n. Kaverin oli 7 kertaa n. Mutta Javassa tuo length onneksi on niinku attribuuttina jo siinä jonossa, että se löytyy niinku O1-ajassa siitä. Mutta mistä mä saan tuon lopetusehon nyt nätisti? Milloin mä lopetan? Tai mä jatkan niin kauan aikaa, kun tuo i on sen lopun vasemmalla puolella, eli ne on näin päin. Sitten kun ne menee ristiin, niin sit mä voin lopettaa. Ja jos tässä nyt haluaa vielä elvistellä taidoillansa, niin tämä lause, missä mä tuon lopun laskin, niin se voi toki laittaa myös tähän alustuslauseeseen. Eli tässä alustuslauseessa voi olla moniakin muuttujia. Ihan tyypillisesti. Ehkä tämän nimi nyt voitaisiin vielä vaihtaa aluksi. Eli ehkä tuon nimi voisi olla alku, niin se olisi sitten silleen niin kuin selkeämpi, mutta kun sen se i oli, niin olkoon nyt tämän kerran. Ja silloin se menisi niin kuin sä olisit se oikeasti tehnyt. Ja nyt tämän kompleksisuus, eli montako kertaa me mennään jonoa läpi, niin tämä tehdään nytten, jos siinä on n-kappaletta alkiota, niin tämä tehdään noin n/2 kertaa tämä jonon läpikäynti. Tietyssä mielessä, jos mä ajattelen, että mä yhdellä kierroksella otan molemmat sieltä, niin tietyssä mielessä voisi sanoa, että mä teen tässä niin kuin N-askelta tässä hommassa. Eli jos verrataan tähän äskeiseen, niin tässä jokainen, tämä oli tämä kerta käyvään läpi, eli tämä oli 7N ja tämä versio on nyt N plus, eli yksi tuossa mitassa, mitä mä tein se yhden kerran käyvään läpi, plus 0 oliota, lukeeksi nyt 0 kertaa olioita. Eli tämä ei luonut yhtään oliota tämän aikana, ja se olion luonti on hidasta. Se on niin kuin se, mitä kannattaa, jos haluaa tehdä nopeata koodia, niin mitä kannattaa välttää. Eihän sanota, että olio-ohmonsa voi välttää, olio-ohmonsa luodaan olioita, mutta turhia olioita kannattaa välttää. Jos me tällä tekniikalla olisi haluttu pikkasen säästää, niin me olisi voitu tehdä tähän semmoinen juttu, että ensinnäkin tälle olisi voitu tuoda stringiä parametrina. Että tuo sana on stringi, ja me tehtäisiin tuo sana kakkonen tehtäisiin string builderillä tuossa kohti. Niin nyt se loi sana kakkosen, sitten sana kakkonen reversoidaan, ja sitten jotta me voidaan verrata niitä, niin se sana kakkonen on string builder, mutta sana on string valmiiksi, niin sitä ei tarvitse muuttaa tuu stringiksi. Ja nyt meillä sitten muuttuisi tämä tilanne semmoiseksi, että tämä luonti käy yhden kerran läpi, tuo luonti käy yhden kerran läpi, tuo reverse käy sen toisen kerran läpi, tämä IQS käy sen kolmannen kerran läpi, ja olioita syntyy, tuossa tuo yksi string builder, tuossa syntyy tuo string, eli kaksi oliota, eli silloin 7 läpikäyntiä vastaan 4 oliota olisi muuttunut kuitenkin 3 läpikäyntiä vastaan 2 oliota, mikä tarkoittaisi, jos se, eli miksi näiden kanssa painitaan, niin niiden kanssa painitaan sen takia, että kun mä painan nyt tässä, ei F11, kun F12, eli kattokaapa noissa, kattokaapa joskus noissa web-sivuilla, kun painatte F12 Chromeissa ja otatte tuon networkin ja sitten pistätte refressi. Eli nyt esimerkiksi tämä ohjelmointimoniste tulee tuolta pihalle 5 sekuntia. Jos se algoritmissa, ei, se vielä teki jotakin. Tuo, mikä teki noita lukumerkintöjä, kunhan se haki siellä, niin se kesti vielä lisää sinne, eli kyllä sinne yhteensä meni nyt turhan kauan aikaa. Niin ajatelkaa, jos tuossa on nyt se, että tämä on 2 kertaa hitaampi, niin silloin tämä 20 sekuntia onkin 40 sekuntia. Eli nämä rupeaa oikeasti tuntumaan tämmöiset erot, että onko joku 2 kertaa tai 4 kertaa hommia tehdään. Tai niin kuin meillä kävi tässä, että meillä oli se 7 kertaa ensiksi vastaan tämä, missä on 1 kertaa. Eli silloin se tarkoittaa, että jos toinen menisi se 20 sekuntia, niin toinen menisi sitten 140 sekuntia, ja sitä ei hermokeisessä enää missään tapauksessa. Että meillä joku jutka tulisi semmoisessa ajassa. Sitä mä ihmettelen, miten tämä nyt yleensä noin kauan kestää, koska nuo lukumerkinnät, pojat otti nuo lukumerkinnät takaisin, tuossa ne teki virheen. Eli ne lukumerkinnät, mitkä on punaisia merkkejä, niin ne oli pistetty tänne, että ne erikseen pitää tilata itse, koska niissä on nyt joku tämän kaltainen puki vähän nytten, että siellä ei ole tehokkaasti tehty se homma. Ja silloin siinä päätettiin, että suletaan ne lukumerkinnät pois, ja jos ne haluaa, niin ne täältä erikseen pitää itsellensä ottaa näkyville niin kauan aikaa, kun se vika saadaan korjattua. Eli nyt se oikeasti näköjään menee täällä toista minuuttia tämä, että tuo moniste tulee niin kuin käyttökelpoisena takaisin. Ja se vika on jossakin tuolla välissä, en tiedä missä. Hetkinen. Onko ne ottanut sinne tuon käyttöön tuon? Joo, ne on ottanut tuonne tuotantoon liian aikaisin. Eli ne on ottanut, eli tuolla, nykyisin tuolla Timmissä voitte katsoa, että montako kertaa olette johonkin kohtaan vastannut. Niin tällä voi selata tuota, että montako kertaa on vastannut. Ja nyt kun tässä ohjelmointi kaksi monisteessa on aika paljon noita kohtia, mitä voi tehdä, niin nyt se kävi, nyt niiden kaikkien hakeminen sieltä, niin nyt se on jo 2,5 minuuttia hakenut niitä. Eli tätä kohtaa ei ole saanut tuotantoa ottaa vielä ennen kuin se saadaan tehtyä tota oikeasti sillä tavalla, että se hakeminen ei kestä montaa sekuntia. Tai jos se kestää noin kauan, niin se pitää olla taas ne optionaalinen, että näytä mulle vanhat vastaukset. Eli tällä voitte selata itseltänne, että minkälaisia vastauksia teillä on ollut johonkin kohtaan. Ja opettajan liittymässä voisitte katsoa kaikkien opiskelijoiden kaikki vastaukset samalla tavalla. Mutta siksi tällä niuhottaminen, että kestääkö joku, niin se ei ole ihan turhaa, koska siihen menee käyttäjän hermo sitten. Jos se kestää millisekunnin tai 1,1 millisekuntia, niin sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Mutta sitten kun se rupeaa olemaan noita operaatioita ton kokoisessa niin paljon, niin sitten se rupeaa oikeasti tuntumaan. Joka operaatiossa on niinku huono ratkaisu. Ja silleen käy, että ne on hitaita. En mä sitä sano, että ne aluksi on hitaita, mutta sitten sitä pitää lähteä niinku korjaamaan. Ja siksi meillä on testit, että sitten kun me lähdetään korjaamaan sitä, niin me saadaan pysymään se niinku tuottaa samaan tulokseen, mutta toivottavasti se paranee jollakin tavalla. Esimerkiksi nopeutuu. Eli tässä tapauksessa nopeutus olisi voinut olla tämä, että vaihdetaan niin kuin algoritmi täysin toisenlaiseksi. Joo, siitä kysyttävää. Se oli ihan hyvä esimerkki, että tuli tuommoinen, missä näkee, että missä se hitaus voi olla näissä. Että jos liian innokkaasti luo niitä olioita, niin sitä voi tulla oikeasti hidas silloin. Sitten kutosessa tuhuan lopusta. Sä et ole saanut vielä omaa. Siinä. Tää? Kutosta. Tuhuan lopusta. Tämä. Mä oon väärässä. Elikkä tuhan lopusta tuo. Elikkä kissasta kun poistetaan 3 merkkiä ja tää on string, niin tähän testiin sun ei tarvi ihan näin monimutkaisesti kirjoittaa. Tässä saat ton testi helpommaksi sillä, että tuo on string ja tuo voidaan testata, että siitä pitäisi tulla noin. Eli sitä ei ole pakko mennä se equalsin kautta, koska tämä 3 on merkkiä tuottaa sinne, kun katsot, mitä siitä kääntyy se j-unitti, niin se tekee tässä se assert equals, ja se assert equals täytykemässä olioille vertailun käyttää aina niiden olioiden equals-metodia. Ja se antaa informatiivisemman virheilmoituksen nyt tämä versio kuin tuo toinen. Tämä sanoo vaan, että pitäisi tulla true, mutta tuli false, jos se menee väärin. Ja tämä kertoo sen, että tuli kiss, vaikka piti tulla ki. Eli näissä ei kannata mennä ton equalsin kautta muuta kuin silloin, kun siihen on joku ihan aito tarve, niin kuin joskus ihan oikeasti on. Sama muutos kaikkiin muihin. Eli jos poistetaan kissasta lopusta 3 merkkiä, niin pitäisi jäädä jäljelle ki. Ja sitten meidän pitäisi katsoa, että onko meillä semmoinen testi, missä poistetaan negatiivinen määrä merkkejä, niin silloinhan se jono pitäisi säilyä aika alkuperäisessään. Sitten jos me poistetaan 0 merkkiä, niin silloinkin se pitäisi olla alkuperäisessään säilyä se jono. Semmoinen testi mun mielestä puuttuu, missä sä poistaisit enempi merkkiä, kun siellä on varaa poistaa. Eli tuo pitäisi miettiä, että jos sä poistat kissasta 13 merkkiä, niin mitä silloin pitäisi jäädä jäljelle? Mitä se olisi testissä? Niin, eli tämä on tämmöinen tyypillinen verottajan näkökohta, että annahan mulle 500, mutta jos kaverilla ei ole 500, niin otetaan se 300, mitä sillä on. On pois. Eli sitten tuhoan lopusta, jos x on negatiivinen, eli esimerkiksi tuo tilanne, ja 0, eli nämä molemmat testit meni nyt tuossa, eli tuo homma on hoidettu siinä. Sitten, jos tuo on liian iso tuo poistettavien määrä, ehkä tämä X on vähän huono muuttujan nimi, että siinä voisi enemmän se muuttujan nimellä kuvata jotakin semmoista, mikä niin kuin assosioituu johonkin määrään tai semmoiseen, onko se sitten N vai määrä vai mikä on. Niin. Okei, eli jos se määrä on isompi kuin se jonon pituus, niin sitten otetaan se verottajan näkökohta ja kaikki pois, ei jätetä mitään jäljelle. Sitten me ollaan aika turvassa. Tässä ei tarvii luoda tässä versiossa string builderia. Tässä versiossa riittäisi sanoa, että palautetaan. Se toinen menee nätisti, mutta tässä pääsee halvemmalla, kun se luo vähempi, koska tämä luo uuden merkkijonon, tämä append ei hirveästi tee mitään, tämä replace nyt vähän sillä tekee, ja tuo luo taas uuden merkkijonon. Eli me päästään yhdellä merkkijonon luonnilla, kun sanotaan, että sl.substring, ja minkälainen substringi, semmoinen, että se aloitetaan nollasta, ja sitten se lopetetaan paikkaan s-length miinus x. Eli nyt jos meillä kissasta ollaan poistamassa ja mä otan substringin, niin kun 3 pitäisi poistaa sieltä, niin sehän tarkoittaa sitä, että length on 5 miinus 3 on 2, eli tuo olisi kakkosindeksi ja substringille viedään parametrina alkuindeksi ja exclusive loppuindeksi, eli semmoinen, joka ei tule enää mukaan siihen tulokseen. Se on Javalle niin kuin tyypillinen käyttäytyminen, että lähes kaikille semmoiselle, missä otetaan osaa jostakin, niin viedään niin kuin inclusive alkuindeksi ja sitten exclusive loppuindeksi. Eli kun nyt sinne viedään parametrina, että aloita paikasta 0 ja lopeta paikkaan 2, niin se paikka 2 ei tule mukaan ja silloin se ottaa tuosta nätisti nuo. Ja jos te tekisitte C-sarpilla sitä, niin tämän erohan oli siinä, että C-sarpille tässä kohti vietiin tämä alkioiden määrä paljon otetaan. Ja se on kurjaa, että tuo samainen funktio toimii eri kielessä sitten eri tavalla. Paitsi nyt nolla-alkuisena se toimii just samalla tavalla, koska nyt jos ajatellaan C-sarpimaisesti, niin tästä aloitetaan nollasta ja otetaan 1-2 merkkiä, eli se antaa just saman, kun se aloitetaan nollasta, mutta muulla se toimii eri tavalla. Okei, eli nyt tämä hinta olisi, että tämä luo yhden olion. Sen sijaan, että se tuossa äskeisessä loi 2 uutta oliota, että sillä on kuitenkin, jos näitä tehdään niin monta kertaa, että se koko kokonaissuoritusaika on se minuutti, niin sitten se toisessa onkin 2 minuuttia ja se sattuu sitten paljon enempi. Tuhoan lopusta string builderille. Sä oot silleen vähän huijannut tässä, että nyt se alkuperäinen jono ei muutu tässä. Ja se olisi oleellinen osa tässä string builderillä tehdessä, että nyt se on ihan loogista, että sitä alkuperäistä jonosta otetaan jotain pois. Eli nyt me voitaisiin käyttää sitä sun alkuperäistä koodia, että tässä ei voi niinku oikeastaan käyttää tota aliohmaa suoraan hyväkseen, mutta tehdään nämä samat testit tässä. Jos on liikaa, jos on liian vähän, niin tyhjä jono, eli tuo tyhjä jono me nyt ei saada näin helposti tässä aikaiseksi, koska meidän pitäisi palauttaa nimenomaan tuo alkuperäinen jono. Mutta miten sä teit sen s-piste, olikohan se semmoinen kuin remove? Sovitaan, että siellä on remove, jos ei siellä ole, niin tehdään sillä tavalla, että poistetaan tässä itsestään kaikki merkit nollasta tuonne, niin me saadaan tyhjä jono sitä aikaiseksi. Ja sitten me palautetaan, tämä remove palauttaa viitteen, jos semmoinen on olemassa, niin se palauttaa, sillä on semmoinen jollakin nimellä, onko se remove vai delete vai mikä se on. Niin sitten se palauttaa viitteen siihen itteensä, niin me saadaan se samalla palautettua. Ja nyt me ei tehdä uutta string builderia. eikä appendoja sinne mitään, mutta replaysataan sieltä ne ylimääräiset merkit tuolla. Ja sitten meidän ei tarvitse sitä muuttaa tuu stringissä, koska me ollaan palauttamassa string builderi. Jotenkin noin. Tai sitten me olisi voitu tuossa käyttää sitä samaa, että tehdään remove, mutta ei ihan niin paljon, mikä se ikinä onkaan se remove siellä. Kyllä se varmaan mulla täällä lukkoo. Poista lopusta. Delete se on se nimi. Elikkä delete. Ja ton replacein kohdalla se delete on todennäköisesti nopeampi kuin tuo replace, mikä käy sieltä niin kuin etsimässä niitä merkkejä etsimällä. Elikkä laskee sopiva aloitusehto siihen. Elikkä mulla on laskettu se lopetuspaikan aloitusehto tuohon ja kaikki siitä merkistä eteenpäin aina tuonne jono-lengthiin, joka on taas eksklusiivi-indeksi, niin siihen syyään kaikki pois. Eli huomatkaa, miten nätti se eksklusiivi-indeksi on tuossa kohti, koska mä voin sanoa sitten, että jono-length on se viimeinen paikka, mihin tehdään, niin me ei tarvitse sitä -1 pyöritellä koko ajan mukana. Et se on ihan harkiten tehty sinne se että se lopettaa semmoiseen ei-kohdalla olevan. Joko mä heitin sulle, vaikka sä heitit äsken ohit. Joo. Kutonen. 7. Onks jollakin 7? Mohon molemmat. Elikkä onko sulla se kuva? Tuossa piirrä aluksi kuva. Pitää kuvakin palauttaa. No onhan se, kun sanotaan, että piirrä kuva, niin pitää se palauttaa. Sehän tässä tämän kannalta oikeastaan oleellisempi kalikka on. No niin, piirretään kuvaa tähän. Eli lähdetään tältä kilpailijasta liikenteeseen. Eli kilpailija, ja nyt tämä on C-tä, ja C-ssä asiat voi mennä sisäkkään Javassa, ne tuutte ensi kerran näkemään, että minkälainen se on Javassa kuvana. Eli meillä on ensiksi kilpailija. Mä piirsin laatikon siihen, koska kilpailijan sisällä on paljon tavaraa. Kilpailijan sisällä on yksi nimi, sitten, ja siihen pitäisi olla 8 noita, jos ei sen tullut 8, niin melkein 8 nimi. Sitten kilpailijan sisällä on numero, eli kilpailijan sisällä on, onko se sillä tavalla, että mä en sattunut, saahan mä piirrettyä numero. Ja nyt jos meillä sattuu olemaan se Toni siellä, niin silloin Tonin tapauksessa se numero on 3. Ja nimenä on sitten tietysti Toni N, joka ei varmaan paljon huonommin olisi pärjännyt kuin nykyiset mäkihyppäjät siellä. Sitten siellä on vielä tulos. Eli vielä on yksi laatikko täällä sisällä. Eli kilpailija on nyt tuommoinen. Tuommoinen tietue siitä. No sitten, mikä tämä tulos on? Tulos on tulostyyppi. No mikä tulostyyppi on? Tulostyyppi on semmoinen, missä on 2 kierrosta. Eli siellä on 2 kappaletta jotakin. 2 kappaletta jotakin plus lopputulos. Plus lopputulos. Ja Tonilla ei tajan lopputulosta olla tuossa, vai onkohan siinä, uskaltakohan sinne mennä katsomaan. Esimerkki ei ole. No sitten, mitäs nämä oli, nämä 2 kappaletta jotakin, mitä siellä oli, niin ne on tyyppiä kierros. Mikäs kierros on? No kierros on taas joku tietoa, mikä sisällä on hypyn pituus. hypyn pituus, tuomaripisteitä, 5 kipaletta. Siinä on 5 kipaletta, ei tullut 5 tuohon kuvaan. Ja sitten siellä on vielä sen koko suorituksen pistemäärä. Ja toinen kierros on samanlainen. Eli kierroksessa on se hypyn pituus, kierroksessa on eri tuomareiden antamat pisteet, ja sitten siellä on vielä se kierrokselta saatu yhteispistemäärä. Noin. Ja sitten kun sinne mätkitään ne Tonin tiedot, niin Tonin nimi, ensimmäisen kierroksen pituus, eli silloin täällä olisi 107 kyyläämässä. Sitten toisen kierroksen tuomaripisteet, niin siellä on yksi antanut 19 ja norjalainen antanut 18 ja yksi antanut 19,5 ja niin edespäin. Eli tavallaan se olisi tuon näköinen se kuva sitten niiden jälkeen. Ja nuo paikat, mihin en mitään laittanut, ne olisi todennäköisesti 0 tai saattoi muuten olla, että C:ssä ei olekaan. Että C:ssä ne on ehkä jotakin arvoja, mitä ei Erkkikään tiedä paljon ne on. Eli silloin Toni olisi tuon näköinen. Ja sitten Matista piirtää niin kuin identtinen kopio tästä. Ja se on sitten minkälainen se Matti on. Ja C:ssä nämä olisi tälleen aidosti sisäkkäin. Tässä tulee niin kuin pienen sorttinen ero kerrankin C:n eduksi jossakin määrin. No sitten kun yritetään samaa javalla esitellä, niin aloitetaan täältä kertomaan, minkälainen on kierrostyyppi. Eli kierros on javalla sanottuna semmoinen, että siellä on private-attribuuttina pituus, private-attribuuttina tuomareita 5 kappaletta, luotuset tuomarit 5 kappaletta taulukko tuossa, ja sitten on private-attribuuttina pisteet. Se, että tuodaanko nämä tänne muodostajalla tällä tavalla vai jollakin muulla tavalla, niin se selviää sitten ehkä myöhemmin. Ehkä ei kannata tuomareita tuoda kokonaisena taulukkona, vaan tehdään jotenkin, että niitä tulee sieltä tuomarista viskellään niin kuin vähän sieltä, että yhden tuomarin pisteet ja toisen tuomarin pisteet. Että täällä on vähän semmoinen set-metodi, että aseta sille tuomarille näin paljon pisteitä. Et kokonaisen taulukon tuomisessa on se riski, että joku tuokin sinne taulukon, missä on 50 noita. Eli silloin se ei pysy se 5 kurissa. Ja pituuskin on ehkä semmoinen, että tietyssä mielessä tämä tulos pitäisi muodostua ennen kuin siinä on hypättykään vielä mitään, että saadaan jonkunnäköinen, että aluksi se tulos on vähän niin kuin 0 kaikilta arvoiltaan, kun se syntyy, ja sitten kun sinne on suoritus tehty, sinne annetaan pistemäärä ja erikseen niitä tuomaripisteitä, ja välttämättä ei tarvitse loppupelissä itse asiassa olla edes tätä attribuuttia, mikä on tämä, koska se saadaan laskemalla noista muista aina pois, että sillä voi oikeastaan olla vain ominaisuutena se kyseinen arvo. No niin, silloin meillä olisi ne tuomaripisteet ja nämä Mia Suppress Warningit on vaan sitä varten, ettei tuo uikuta meille noista käyttämättömistä arvoista. Olikohan se sille, ettei sitä pysty laittamaan tänne luokan päälle, niin se riittäisi yhden kerran. Se hyvässä tuurissa olisi, jos se laittaisi tänne, niin sitä ei tarvitse laittaa monesti. No sitten tulos on sitten semmoinen, missä on taulukollinen kierroksia, eli 2 kappaletta niitä äskösiä. Ja nyt varoituksen sana. Sä et saa yhtään kierrosta tässä tehtyä. Eli nyt sä sait vasta taulukon, jossa on 5 kahteen kierrokseen, mutta et saanut yhtään kierrosta vielä. Eli jotta ne kierrokset olisi oikeasti olemassa, niin ne pitää jollakin tavalla sinne kyhätä. Ja sitten oli se yksi attribuutti lopputulosta varten. Ja sitten itse kilpailija oli semmoinen, missä attribuuttina on nimitaulukko. Ja tietysti nyt C:ssä se voisi olla tuommoinen merkkijonotaulukko, mutta kielissä, missä on merkkijono olemassa, niin melkein kannattaa käyttää stringiä siinä sitten. Mutta jos haluaa kunnioittaa C:tä, niin miksei se voi olla merkkitaulukko, mutta tuo stringi on kuitenkin parempi siinä. Sitten oli se kilpailunumero ja sitten oli tulos. Ja tämä tulos on oikeastaan semmoinen, jonka tämä kilpailijan pitää itse luoda. Eli sitä ei tuoda sitä tulosta sille kilpailijalle, vaan se kilpailija luo sen tulokseen, ja sitten tuodaan sinne tulokseen niitä yksittäisiä arvoja sitten, kun se on hypännyt, niin sitten se jemmaa niitä sinne. Eli tuosta se niin kuin lähtisi nyt Javassa, että noita luokkia sitten ensi kerran tehdään isommaksi. Kysyttävää mäkihypystä. Sitten semmoinen, että saadaan selville, paljon saadaan pisteitä, niin pitää saada ne tuomaripisteet, ja niistä tuomaripisteistä pitää laskea summa, mutta sitten sitä tuomaripisteiden summasta otetaan pois tuo eniten pisteitä antaneet tuomarin pisteet, ettei pääsisi kotia vetämään, niin, koska siellä on aina yleensä siellä tornissa niin kuin, vähän niin kuin oman maan edustajaa ja sitten vihollismaan edustajaa, ja toinen antaa liikaa ja toinen liian vähän, niin otetaan ne molemmat sieltä pois ja loppujen pisteet jätetään jäljelle. Eli parhaa etsiminen ihan sieltä ohmointi 1 kurssilta, eli jokainen yrittää vuorollaan, ja jos joku on parempi kuin tähästinen paras, niin siitä tulee paras. Ja tässä tapauksessa alkuarvoksi on annettu niin huono luku, että kuka tahansa yrittää, niin se voittaa tämän. Ja sitten huonointa etsiä se päinvasto, annetaan niin iso luku kuin mahdollista, ja sitten katsotaan, että aina kun joku on vähempi kuin tähän astinen enkka, niin sitten tulee uusi enkka. Ja nyt meillä on paras ja huonoin, ja summa oli, tänään taisi tulla luennollakin summa tehtyä. Ja sitten, entäs tässä? Tarvitseeko meidän tässä tehdä näin monta? Kun meillä on jo olemassa aliohmia. Eli miten tämä saataisiin nyt lyhkäisesti? Ensin lasketaan kaikkien summa, mikä sieltä otetaan pois. Paras ja sitten otetaan vielä se huonoin pois. Jos oikein ruvetaan niuhottamaan, jos me lasketaan, kuinka monessa alkiossa käydään, niin nyt käydään yhtä monessa alkiossa kuin äskenkin sulla. Mutta, tämä tekee tässä 2 ylimääräistä aliohmakutsua, mitä äsken ei tullut. Jos tämä taulukko on yhtään isompi, niin silloin se aliohmakutsujen hinta peittyy sen taulukon koon taakse. Jos ne on pieniä taulukoita, niin silloin ne foorit, mikä siinä, tai se yksi foori, mikä sulla oli, niin se, että se suoritan tässä paikallisesti, niin silloin meillä ei tule tätä aliohmakutsua tähän. Mutta jos sä lähdet sille linjalle, niin silloin melkein kansi se summakin laskee siinä samassa. Eli silloin se kansi siinä samassa silmukassa laskee sekä se summa-apumuuttujaan, että etsii se huono ja paras. Ja silloin siinä aliohmassa ei tulisi yhtään kutsua toiseen aliohmaan, jos halutaan niin kuin maksimaalinen suorituskyky. Mutta tässäkään ei luoda nyt uusia olioita, että silleen tämä ei ole niin kuin samassa mielessä kallis, tai tässä ei käydä tietyssä mielessä. No joo, tietysti tässä suoritetaan TI:tä 3 kertaa, koska jokaisessa viitataan siihen yksittäiseen alkioon, ja jos se kaikki olisi tehty tässä yhdessä ainoassa silmukassa, niin silloin olisi voitu kerran ottaa apumuuttujan se taulukon paikassa I oleva, mikä maksaa pikkasen, koska kun me otetaan taulukon paikassa I oleva alkio meille käsiin, niin Javassa se joutuu tarkistamaan aina sen ifin, että onko se indeksi niin kuin järkevissä rajoissa, mikä C:stä puuttuu. Eli C:ssä taulukon paikassa I oleva alkio ottaminen on nopeata, koska sillä ei ole mitään tarkistusta. Jos te otatte väärästä paikasta, niin ei ole mitään tarkistusta, te saatte sieltä alkion aina. Mutta se, että onko siinä mitään tolokkua, niin se on toinen juttu. Eli oikein tiukille, kun vetää, niin sitä TI:tä ei kannata niin kuin kirjoittaa joka paikkaa. Ja sen olisi säästänyt sillä, että se on yksi silmukka ja siitä otetaan se. Tai tässä for itselläkin se olisi voinut tässä mennä läpi itse. Mutta joka tapauksessa se yhden kerran poimitaan taulukosta ja sitten apumuuttuja. Ja apumuuttujassa tehdään niitä vertailuja, niin silloin se olisi voitu säästää. Mutta periaatteessa sen saisi tehtyä näin. Ongelmaksi tulee tyhjä taulukko meillä nyt. Et kun tyhjän taulukon, että tässä tulee aika hassu luku, koska tyhjän taulukon summa on 0, sen paras on miinus doublemax value ja huonoin on plus doublemax value, josta plus ja miinus menee vastakkain, niin hyvässä tuurissa tässä kävisi sillä tavalla, että tämä tuottaisi nolla sitten miinus max value ja miinus miinus, miinus miinus max value ja sitten siitä miinus max value, niin saataisiin tulla nolla. Se on eri juttu, että pystyykö niitä max valueta vähentämään toisistaan, että koska ne on max valueta, niin se on siinä ja siinä, että toimiiko ne kunnialla. Mutta saattaa tulla nolla tyhjälle taulukolle. Yhden alkion taulukolle käy huonosti, koska yhden alkion taulukon, jos sä tekisit vaikka taulukon, missä on vaan kakkonen, niin summa olisi kakkonen, sen paras olisi kakkonen, se huonous olisi kakkonen, saisit miinus kaksi pihalle. Eli tämä pitäisi ehkä ifitellä sillä, että taulukon pituus pitää olla vähintään kaksi, että on järkeä niin kuin puhua, että me lasketaan summa ja sieltä otetaan kaksi lukua pois. Että pienimmissä taulukosta palauttaa nolla. Kasitehtävässä, sehän oli siinä. Tuosta on siellä mallivastaus, voitte katsoa sitä itse tuota graafista versiota. Tuota mä näin, että moni yritti tuota esiintymiä ja se nyt on ihan tehtävissä oleva, koska sinne pitää yksi ainut tuota luokka tehdä, mikä osaa noita laskee. Ja onko jollakin tehtynä tuo P4? Määrä muuttuu, esiintymät tuossa. Elikkä tässä on tehty tämmöinen ratkaisu, että täällä on esiintymät luokka ja sinne on tehty array-listi, mitä käsitellään huomenna luennolla, joka tallettelee integer-olioita. Ja sitten sinne on tehty ylä- ja alaraja, mitä se laskee. Ne on alustettu, kun se syntyy. Sitten on tämmöinen alioha, mikä tarkistaa, että onko mainittu indeksi rajoissa. Eli jos se on, ehkä mä laittaisin nuo indeksit tuossa, kun te epäyhtelyn tuossa toisinpäin, niin sitä on helpompi lukea. Eli love pienempi tai yhtä kuin tuo tutkittava numero. Ja jos on, niin palautetaan true. Eli sitten meillä on tämmöinen aliohma täällä, kun lisää listaan, join list, eli tuo liittyy vain tulostukseen. Ja tämä tekee sitä välilyönnillä erotetun version. Eli tuossa nyt on kokeiltu sitten, että miten tämä toimisi. Eli on tehty tuommoinen taulukko, mikä laskee lukuja 1-5. Ja lähtötilanteessa siinä ei ole yhtään mitään. Kun se laitetaan 3, niin sitten siellä on 3. Kun lisätään 4, niin siellä on 3 ja 4. Sitten ei löydetyt saadaan sillä tavalla, että tämä käy kaikki numerot läpi, mitkä on siellä arvoalueessa. Ja sitten se jokaisen numeron kohdalla kysyy, että löytyykö sitä meidän sieltä löydettyjen listasta. Jos ei sitä löydy siellä, niin semmoinen numero lisätään meillä tänne ei löydettyjen merkkijonoon. Eli nyt kun me aluksi etsitään 1-5, niin me ei ole löydetty yhtään vaihtoehtoa sieltä. Kun me lisätään sinne 3, niin meillä on muut on vielä löytymättä, mutta 3 ei. Sitten lisätään 4, niin muut on löytymättä, paitsi 4. Ja sitten lisäaliohma tekee sillä tavalla, että jos se on rajoissa, eikä sitä vielä ole meillä siellä listassa, niin se lisätään sinne listaan. Eli nyt se arraylist pitkälle huolehtii meillä tässä sitä asiasta. Ja löydettyjen määrää on oikeastaan suoraan kysyä sieltä arraylistalta, että monta niitä on. Eli jos siellä on yksi lisätty, niin siellä on yksi löydetty. Jos ne on lisätty vielä kaksi muuta, niin siellä on kaksi löydettyä. Ja tämä ei pidä niitä järjestyksessä, eli tämä tekisi aina tämän tässä järjestyksessä, sitä löydetyt tuossa järjestyksessä, niin se ei ole ihan totta, koska tämä lisää laittaa aina sinne perään sen olemassa olevan. Se ei missään kohti minun mielestä nopeasti katsottuna järjestä niitä. Eli siinä mielessä tämä ei ihan pidä paikkaansa, että jos mä löydän niitä eri järjestyksessä, niin saattaisi nämä numerot tulla eri järjestyksessä. Tähän voisi vielä yhden sortin laittaa johonkin kohti, ja missähän se sortin hyvä paikka olisi. se olisi tässä lisäämisessä, että silloin kun tämä on lisätty, niin sen jälkeen sorttaisi tämän ja sitten vasta palauttaa sen, mitä palauttaa. Niin silloin se olisi aina se löydetty, että olisi numerojärjestyksessä. Tuohon voisi olla sort, millä tavalla sitten arreilistille tehtiinkään, en muista ulkoa. Joo. Siinä toinen esimerkki esiintymistä. Tässä edellinen tekijä oli tehnyt sillä tavalla, että se oli tehnyt löydetyistä oman taulukon ja ei löydetyistä toisen taulukon ja sitten toiseen lisännyt ja toisesta vähentänyt, mikä kanssa toimii, mutta tietysti datan käytöltään tämä on silleen parempi, että tämä ei tarvitse pitää kuin se yksi yllä ja sitten ei tarvitse lisäystilanteessa niin kuin toiseen lisätä ja toiseen vähentää. Mutta sitten se oli pikkasen hitaampi se ei-löydettyjen hakeminen ehkä, koska siinä joudutaan vähän niin kuin n toiseen algoritmiin. Joo, kysyttävää. Ja tuota voitte katsoa sitä mallivastauksia. Se mallivastaus perustuu siihen, että käydään läpi kaikki positiiviset kokonaisluvut ja käytetään hyväksi niiden lukujen binääriesitystä. Eli näitä laskiissahan oikeastaan kyse siitä, että mulla olisi ensiksi, niin kuin, mitkä otetaan näistä määristä mukaan, niin mulla olisi 001, sitten olisi 010, eli se toimisi siinä kertoimena se ykkönen tai nolla. Eli kun me käydään läpi kaikki positiiviset binääriluvut, niin me saadaan nätisti käytyä kaikki vaihtoehdot, missä nämä tavallaan pitit tuossa kohti on joko päällä tai pois. Ja sitten me summataan ne luvut aina yhteen, missä kohdassa on ykkönen. Ykkönen siinä mukana, niin silleen me päästään käymään kaikki semmoiset, missä on 32 näitä ämpäreitä käytössä. Sitten jos ei se riitä, niin me voitaisiin pistää siihen long intti, mutta voin sanoa, että jos niitä ämpäreitä on 32 kappaletta, niin kaikkien kombinaatioiden läpikäyty tulee kestää joka tapauksessa niin kauan, että ehkä se ei ole enää realistista, että enempiä ämpäreitä tarvittaisiin. Mutta silleen pääsee aika helposti käymään nuo kaikki läpi. Koska jos mulla on luku 1, niin sen binääriesityshän on tämmöinen. Sitten kun mä lisään ykkösen, siitä tulee luku 2, eli sen binääriesitys on tämmöinen. Mä lisään siihen yhden, niin se on 3 ja sen binääriesitys on tämmöinen. Ja mä lisään siihen yhden, niin se on 4 ja sen binääriesitys on tällainen. Ja nyt kun vertaatte niitä näihin, mitä meidän pitää ynnätä, niin nehän on just samat asiat, kun vaan sitten aina tuossa ykkösen kohdalla käytetään sitä kyseisen ämpärin kokoa. Joo. Kysyttävä. Mikä se oli tuo?